Πατέρα Γεράσιμε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την τιμή να υποδεχτούμε μαζί το βιβλίο «Η Λευκάδα Αύριο». Αλλά εμείς ας ξεκινήσουμε από το χθες. Υπάρχει μια πόλη μέσα στη μνήμη μας, με τα χαμηλά σπιτάκια, με σκοτεινά και υγρά σοκάκια και με τα καμπαναριά σαν διγλάτορες να προεξέχουν πάνω από τις ξύλινες στέγες. Δεξιά και αριστερά από το λιμάνι τα τελνάγη, τα ιχθυοτροφία και οι αλικές που τις έχουν από χρόνια εγκαταλείψει και τα νερά, σαπισμένα, μυρίζουν σαν κλούβιο αυγό. Η πόλη κοιμάται τις νύχτες και μουσκεύει μέσα στην υγρασία. Οι τείχοι της αναβρίζουν νερό και τα ανήλια γασοκάκια της μυρίζουν μούχλα. Καμιά φορά από τις μικρές αυλές έρχεται η μυρουδιά από κάποιο γιασεμί που σκαλώνει αυθάδικα στο μουσκεμένο τοίχο. Τότε η μυρουδιά της μούχλας κατακάθεται στα βρώμικα ρήθρα και κάτι σαν αέρας ανοιχτού πελάου μπατσίζει. Αυτή λοιπόν είναι η λευκάδα της μνήμης μας, έτσι όπως την αποτύπωσε ο αγαπητός Κώστας Φωτεινός και επανεξέδωσε πρόσφατα σε τόμο Νίκος ο Τσιρίμπας. Στο δίηγμα αυτό εξιστορούνται ακόμη με τρυφερότητα η απόλυτη φτώχεια, ο ταξικά ανεπίτρεπτος και τελικά διαψευσμένος έρωτας, η ανήμπορη αδερφή, ο ξενιτεμός του Λεβέντη και γενικά όλα όσα στοιχεία χαρακτήρισαν τη μελαγχολική λευκάδα του άλλοτε. Όμως υπάρχει και η λευκάδα του σήμερα, φιλόδοξη, πολύχρωμη και πολύφερνη, με φαρδίες λεωφόρους και ασφαλτοστρωμένους δρόμους από άκρη σ' άκρη, με πολυτελή ξενοδοχεία και ολόφωτα μαγαζιά που σφίζουν από κόσμο και κάθε λογής πραγμάτια, με κρατεά κτίσματα και καλοζωισμένους ανθρώπους που παρέχουν και απολαμβάνουν ένα τεράστιο φάσμα υπηρεσιών, με ζωηρά γλέντια και πλήθος εκδηλώσεις που συμβαίνουν νυχθημερών, με γραμμές επικοινωνίας που διασταυρώνονται σε όλο τον κόσμο κλπ. Κλπ. Είναι η Λευκάδα όπως δεν την ξέραμε εδώ και 50 χρόνια, από τότε που άνοιξε το βηματισμό της στην ανάπτυξη και μαζί με την υπόλοιπη Ελλάδα βαδίζει πλέον στην οδό της ευημερίας. Ευημερία βέβαια είναι έννοια σχετική, γι' αυτό και πολλοί ισχυρίζονται ότι η ευημερία μας διακόπηκε βία με την έναρξη της κρίσης. Αλλά επειδή είναι έννοια σχετική, η ευημερία είναι και έννοια μετρήσιμη. Είναι και μέγεθος μετρήσιμο. Γι' αυτό και η στατιστική απαντά ότι παρά την κρίση, το 2016 η Ελλάδα κατήχε την 44η θέση σε ποικίλους δείκτες ευημερίας μεταξύ 149 χωρών παγκοσμίως. Και στη 44η θέση έπεσε σημειωτέων από την υψηλότερη 27η θέση που κατήχε το 2007. Συμπέρασμα. Κατά τα φαινόμενα, ευημερούμε και μόνον όποιος δεν κατέχεται από δημιουργικά ανατρεπτικό πνεύμα, δηλαδή από το κατά Εμπεδοκλή Νίκος, θα παρέμεινε σκεπτικός απέναντι στα αγαθά που απολαμβάνουμε. Και πράγματι, δύο τουλάχιστον φερόνιμοι συμπατριώτες μας που παρακάθεται, ο Νίκος και ο έτερος Νίκος, δεν ξέρω αν είναι σκεπτικοί, είναι όμως εξαιρετικά δημιουργικοί και πάνω απ' όλα λάτρης της Λευκάδας. Ο Νίκος Θερμός πρώτα, ένας εξαιρετικά καλλιεργημένος άνθρωπος με ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και δεξιότητα να τα υλοποιεί. Συγγραφέας ο ίδιος και καταξιωμένος εκδότης, μας προσέφερε και συνεχίζει να μας προσφέρει εξαιρετικούς τίτλους, πάντοτε με τεχνική αρτιότητα και καλεστησία. Προσφορά κάθε άλλο παρά αυτονόητη, όχι μόνο εξαιτίας της κρίσης που μαστίζει τον εκδοτικό κλάδο, ιδίως στην περιφέρεια, αλλά και της αδιαφορίας με την οποία η καθημερινότητά μας αντιμετωπίζει, κακά τα ψέματα, τα ζητήματα παιδείας και πολιτισμού. Επομένως, χάρη στον Νίκο Θερμό διαθέτουμε πλήθος γνώσης και πληροφορίες με έμφαση στη Λευκάδα. Και απόδειξη της προσφοράς του αποτελεί άλλωστε το εξαιρετικά επιμελημένο βιβλίο που υποδεχόμαστε. Δεδομένες επομένως οι χάρητες που το οφείλουμε. Όσο για τον Νίκο Κονδυλάτο, είναι διακεκριμένος πολεοδόμος χωροτάκτης με στέρεη επιστημονική κατάρτιση και μακρά επαγγελματική διαδρομή. Αλλά πέρα από αυτά, είναι ένας εξαιρετικά καλλιεργημένος άνθρωπος με ευρεία κλασική παιδεία και διανοητικό ορίζοντα που εκτείνεται πολύ πέρα από την ελληνική πραγματικότητα. Ψήγματα των ιδιωτήτων του αυτών ανοιχνεύονται άλλωστε στα πάμπολα παραθέματα του βιβλίου του από την έγκριτη διεθνή βιβλιογραφία, στη διεθνή εμπειρία με την οποία συσχετίζει τα τεκτενόμενα στη Λευκάδα, στην υφάλεια, παραστατική και άψογα δομημένη γραφή του. Ο Νίκος Κονδυλάτος όμως είναι και κάτι άλλο. Αφού πολλών ανθρώπων είδε νάστεα και νόον έγνο, εδώ και δεκαετίες διεξάγει ένα ζωηρό διάλογο με τους Λευκαδίτες, με αντικείμενο, τι άλλο, τη Λευκάδα. Σε αυτό το διάλογο τον κοινεί πρόδειλα μια αγάπη εύλογη και απολύτως προσωποποιημένη, που προϋποθέτει παιδεία και εκδηλώνεται με διαρκή προσφορά και συνεπή ακτιβισμό. Αγάπη για τους Λευκαδίτες και τη ζωή τους, για τους Λευκαδίτες, τον τόπο που διαμόρφωσαν και τους διαμόρφωσε. Επιτομή του διαλόγου αυτού αποτελεί λοιπόν το βιβλίο που μας καταθέτει σήμερα. Στην αφετηρία του βιβλίου, ο συγγραφέας θέτει ένα αρχιετυπικό ερώτημα. Τι είναι τελικά ο άνθρωπος, τι επιδιώκει στη ζωή του, τι είναι εκείνο που τον ολοκληρώνει και δικαιώνει το πέρασμά του από τη γη, μα είναι οι σχέσεις του, απαντά, και τα θετικά συναισθήματα που αντλεί από αυτές, οθώντας τον να απολαμβάνει ό,τι δημιουργεί και κατά αυτόν τον τρόπο να ευημερεί. Δύο, επομένως, είναι οι κύριες συνιστώσεις της σκέψης του συγγραφέα που μας παρέχουν το νήμα για να τον ακολουθήσουμε στην οργάνωση του βιβλίου του. Πρώτη κεφαλαιώδη συνιστώσα, η παραδοχή ότι στην ενεστώσα ιστορική εποχή και αφού ο άνθρωπος εξασφάλισε λίγο πολύ τους υλικούς όρους για την επιβίωσή του, είναι πλέον σε θέση να αποκαταστήσει ποιοτικές σχέσεις με το ανθρώπινο και εν γέννη περιβάλλον του, επειδή έτσι θα προαχθεί και θα δώσει ποιότητα στη ζωή του. Απαιτεί εν ολίγης να εισαγάγουμε στην καθημερινότητά μας εκείνο που αποκαλεί έμπρακτο πολιτισμό. Δεύτερη συνιστώσα της σκέψης του συγγραφέα είναι η συλλογικότητα. Αφού ο άνθρωπος είναι ζώων πολιτικών, επηρεάζει και επηρεάζεται από τη λειτουργία της πόλης, της κοινωνίας, από τις αναφορές και τις σχέσεις με το ανθρώπινο και εν γέννη περιβάλλον του. Συνακόλουθα, προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε δημιουργικής προσπάθειας αποτελεί η συμμετοχή και η συλλογική δράση των πολιτών. Με βάση τις δύο αυτές παραδοχές, λοιπόν, ο συγγραφέας αναπτύσσει τη σκέψη του στον τομέα της ειδικότητάς του, του πολεοδόμου χωροτάκτη. Αντικείμενο του βιβλίου είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της Λευκάδας και αδύρυτη πραγματικότητα που συνεκτιμάει το βιβλίο αποτελεί ο απόλυτος προσανατολισμός της ντόπιας παραγωγικής δραστηριότητας προς τον τουρισμό, συνακόλουθα δε η εξάρτηση της κοινωνικής ζωής από τον τουρισμό. Άρα, ζητούμενο για το συγγραφέα αποτελεί η μέθοδος με την οποία ο τουρισμός θα αναπτυχθεί επ' ωφελία των Λευκαδιτών και του τόπου τους. Το βιβλίο οργανώνεται σε 4 κεφάλαια που αρθρώνονται επαγωγικά. Ξαναπιάνοντας το μύτο της σκέψης του συγγραφέα, τον είδαμε να υποστηρίζει το αυτονόητο, δηλαδή ότι ποιότητα στη ζωή μας χαρίζει το απόσταγμα της παιδείας που ονομάζεται πολιτισμός. Στο πρώτο κεφάλαιο, λοιπόν, ο συγγραφέας διατυπώνει τους όρους βάσει των οποίων μια πολιτεία κατακτά ένα επίπεδο πολιτισμού και μελαγχολικά διαπιστώνει ότι οι όροι αυτοί δεν συντρέχουν σήμερα στην Ελλάδα. Η Λευκάδα δεν θα μπορούσε, φαίνεται, να αποτελέσει εξαίρεση στην επιταχύρω ομοιογένεια, όπως άλλωστε τεκμηριώνει ο συγγραφέας με πλήθος παράτερα και κοινώς γνωστά που παραθέτει και ίσως έχουμε μυρολατρικά αποδεχθεί ως συστατικό της καθημερινότητάς μας. Για τις φιλοσοφικές θεωρίες του κοινωνικού συμβολέου που διατυπώθηκαν από το 17ο αιώνα και έπειτα, ο άνθρωπος και όχι η θεότητα είναι εκείνος που δημιούργησε την πόλη. Και τη δημιούργησε αφού δέχθηκε με το κοινωνικό συμβόλαιο να περιορίσει κάποιες από τις απεριόριστες ελευθερίες που απολάμβανε κατά την προκοινωνική φάση προκειμένου να επιτευχθεί η αρμονική του συμβίωση με τους άλλους. Ο άνθρωπος δημιούργησε την πόλη, την κοινωνία, με ό,τι διέθετε σε υλικά και ιδέες. Φαίνεται λοιπόν ότι τα δομικά αυτά υλικά και οι ιδέες δεν λειτουργούν πλέον αποτελεσματικά και ότι φυγόκεντρες δυνάμεις αναπτύσσονται. Ο συγγραφέας αποκαλεί παρασιτικό καταναλωτισμό τις δυνάμεις αυτές που έρχονται να πληρώσουν το κενό που δημιουργείται όταν αποσαθρώνεται ο συνεκτικός ιστός τον οποίο εγγυώνται ο νόμος και οι κοινωνικές αξίες και τις παρακολουθεί τις δυνάμεις αυτές να ενσκύπτουν στο δημόσιο χώρο, να διπλασιάζουν το δικό τους ιδιωτικό χώρο μέχρι να αποψηλώσουν το λευκαδίτικο τοπίο, οπότε θα ακολουθήσει και η δική τους καταστροφή ή, ακριβέστερα, η οριστική τους έξοδος από το τουριστικό γίγνεσθε. Προσοχή όμως! Οι επισημάνσεις του συγγραφέα δεν περιέχουν κανένα ηθικό ψόγο. Τα φαινόμενα αλλίωσης οικισμών και τοπίου στη Λευκάδα τα αντιμετωπίζει ως μία αντικειμενικότητα που δημιούργησαν άνθρωποι οι οποίοι άθελά τους δεν είχαν γνώσεις, εμπειρία και παραστάσεις από μια ποιοτικότερη μορφή εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου και του δομημένου χώρου που τους κληροδότησαν οι πρόγονοί τους, αλλά εφάρμοσαν πρότυπα συμπεριφοράς που τους προβλήθηκαν με κάποιο σχετικό κύρος. Ειδικότερα, ο συγγραφέας γνωρίζει την αποφασιστική σημασία που έχουν για την ανάπτυξη ή τη συρρήκνωση μιας κοινωνίας οι ηθήνοντές της, οι λεγόμενες ελίτ των διαφόρων επαγγελματικών, κοινωνικών, πνευματικών κλπ. Κύκλων. Γι' αυτό και δεν τις απαλλάσσει από ευθύνες για τις δυσάρεστες επιπτώσεις αυτών των φαινομένων, αλλά προσδοκά να παρέμβουν και να καθοδηγήσουν μια ποιοτικότερη και οπωσδήποτε βιώσιμη οικονομική εκμετάλλευση. Κυρίες και κύριοι, υπόθηκε και επαναλαμβάνεται για την εποχή μας ότι το παλιό πέθανε και το καινούριο πασχίζει ακόμη να γεννηθεί. Σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, λοιπόν, είναι φυσιολογικό να επικρατεί αμηχανία για το πώς πρέπει να οργανωθεί η επινόηση του καινούριου. Και εξίσου φυσιολογικό είναι να κυριαρχούν φωνές που σαλπίζουν την επάνωδο στο δίθεν ιδηλιακό παρελθόν ή κηρύσουν την ουτοπική στασιμότητα ή κομπορημονούν εξαγγέλλοντας το τίποτα. Σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, είναι όσο ποτέ αναγκαία η παρέμβαση του φωτισμένου διανοούμενου, του ενεργού πολίτη, του καταρτισμένου επιστήμονα που θα αντιπαρατεθεί σε κατεστημένες νοοτροπίες, κοντόφθαλμους κατοσπρεπισμούς και ιδιοτέλειες. Και στην παρέμβαση αυτή, ο Νίκος στρατεύεται χωρίς αμφιταλαντεύσεις. Έτσι, στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου, τον παρακολουθούμε να διασχίζει τη Λευκάδα από άκρη σ' άκρη και έπειτα να αρθρογραφεί. Εγκομιάζει τις ομορφιές της, επισημαίνει σφάλματα και ασχήμιες, προτείνει συγκεκριμένους τρόπους για την ανάταξή τους με ευαισθησία, επαγγελματική πείρα και ανοιχτούς διανοητικούς ορίζοντες. Παραπέμπει στο ευρωπαϊκό κεκτημένο για να θυμίσει ότι, εισαγωγικά, οι πόλεις τους αποπνέουν ένα άρωμα ποιότητας και πολιτισμού, σέβονται το δημόσιο χώρο και τον αποδίδουν αναβαθμισμένο με ποικίλες παρεμβάσεις στον κάτοικο και τον επισκέπτη για να τον ζήσουν οι πρώτοι και να τον ανακαλύψουν οι δεύτεροι. Και το υψηλωτικό και το υψηλό, με συγχωρείτε, ποιοτικό επίπεδο αυτών των πόλεων συσχετίζει με τα αδιέξοδα στα οποία κατέληξαν οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Λευκάδας από την αλόγιστη εκμετάλλευση, θεωρώντας τους ήδη χαμένη υπόθεση. Ομοιόμορφα θέρετρα, στερεότυπη αναψυχή, μοναδική απασχόληση η τουριστική, ίδιες προσδοκίες, διανθισμένες με τις ίδιες ανυπόφορες μουσικές που εκπέμπονται ως θόρυβος και όχι ως μελωδία. Γι' αυτό και προτείνει τη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών χωριών με κριτήριο τη λογική και μέτρο τον άνθρωπο. Πρόταση ουσιαστικά για διάλογο ή, όπως λέει ο Νίκος, να συζητήσουμε για τη ζωή μας στην πόλη και τους οικισμούς, για τις αλλοιώσεις και παραμορφώσεις που έχουν υποστεί και αν πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους να τις σταματήσουμε, για το πώς θα αλλάξουμε την εικόνα τους ώστε να αποπνέουν ποιότητα, ομορφιά και πολιτισμό, για το πώς θα αναδείξουμε την παράδοσή μας με δράσεις και πρωτοβουλίες γνήσιες και ποιοτικές και όχι τυποποιημένες για τουριστική κατανάλωση, για το πώς τη θέση του ανταγωνισμού, της διχόνοιας και της διαίρεσης θα μπει η θέληση για συνεργασία, για το κοινό καλό, για το πώς εν τέλει θα αλλάξουμε νοοτροπίες και συμπεριφορές στη ζωή και την καθημερινότητά μας. Πολλές φορές ο Νίκος αμφισβητεί τις βεβαιότητες που έχουμε σε ζητήματα κεφαλαιόδη για την ανάπτυξη του νησιού. Λόγου χάρη, αμφισβητεί τη χρησιμότητα των εγκαρσίων δρόμων που προτείνονται για την ορεινή Λευκάδα ή της υποθαλάσσιας ζεύξης. Όμως, ακόμη και αν κάποιος διαφωνεί μαζί του, είναι υποχρεωμένος να αναγνωρίσει τη σοβαρότητα των επιχειρημάτων του και την επιστημονική στοιχειοθέτησή τους, που αν μη τι άλλο παρακινούν σε γόνιμο διάλογο για να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Ο λόγος του συγγραφέα είναι μαχητικός, αλλά όχι καταγγελτικός, έτσι όπως και η δράση του. Γιατί ο Νίκος δεν αρκείται στην εποπτεία των πραγμάτων, δεν είναι δογματικός στις αντιλήψεις του, αλλά τις υποβάλλει στη δοκιμασία του διαλόγου που θα οδηγήσει με ασφάλεια στην εφαρμογή του. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος πρωτοστατεί στην ίδρυση και λειτουργία του Σωματείου Φυγός, τον Αλέξανδρο, που αποτελεί πρότυπο συλλογικής δράσης και δημιουργίας για τη Λευκάδα. Έτσι, το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου αφηγείται τη γοητευτική περιπέτεια του σωματείου αυτού, που εντυπωσιάζει για την ποικιλία των εκδηλώσεων που οργάνωσε, την πρωτοτυπία και την επιστημονική εμβέλεια των θεμάτων που παρουσίασε, το κύρος των ομιλητών που επιστράτευσε, την ευρεία κινητοποίηση και συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής, αλλά και τη μεγάλη ικανοποίηση που εξέφρασαν οι ανά την Ελλάδα μετασχόντες. Κατά αυτόν τον τρόπο, αποδείχθηκε στην πράξη ότι είναι εφικτό το είδος τουρισμού που διακηρύσει ο συγγραφέας. Εκείνο που έχει εμπιστοσύνη στις παραγωγικές δυνάμεις του νησιού και συμβάλλει στην ανάπτυξή τους, εμψυχώνει τη δημιουργικότητα των συμπολιτών μας και προάγει τις δεξιότητές τους, καθοδηγώντας τους σε τελική ανάλυση να αντλούν υπεραξία και όφελος όχι από την εκμετάλλευση εισαγόμενων προϊόντων και υποβαθμισμένων υπηρεσιών, αλλά από την καταξίωση της μοναδικότητας του νησιού και της κοινωνίας του. Ο Νίκος δεν εθεροβατεί και το βιβλίο του δεν είναι ένα ουτοπικό ονειροπόλημα, μια νοσταλγική απόδραση από την πραγματικότητα. Κάθε άλλο μάλιστα. Είναι μια εμπεριστατωμένη επιστημονική πραγματεία, αυστηρά δομημένη, με οξύ λογικό κριτήριο, ενοφθαλμισμένη με τα πορίσματα πλειάδας επιστημονικών κλάδων, με ισχυρισμούς πλήρως στοιχειοθετημένους. Ο συγγραφέας γνωρίζει καλά ότι μια κοινωνία υπερβαίνει την κρίση όταν αποκτήσει επίγνωση του παρελθόντος που την οδήγησε στην κρίση, του παρόντος που ζει και του μέλλοντος στο οποίο στοχεύει. Γι' αυτό κατέγραψε με ακρίβεια όσα φαινόμενα έρχονται από το παρελθόν και θεωρεί ότι ταλανίζουν τη Λευκάδα. Παράλληλα, έχει συνέστηση ότι ζούμε σε μια εποχή γενικευμένης εμπορευματοποίησης αγαθών και υπηρεσιών που είναι αδύνατο να ανακοπεί. Και γιατί άλλωστε. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, το τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου του αποτυπώνει εμπεριστατωμένες και ορθολογικές προτάσεις για να σχεδιαστεί μια βιώσιμη ανάπτυξη της Λευκάδας. Προγραμματικά δηλώνει. Θεωρείται πλέον αυτονόητο πως οι βιώσιμες λύσεις, τα σύνθετα πολύπλοκα προβλήματα της σύγχρονης πόλης, δεν μπορούν να λυθούν με αποσπασματικές μονοσήμαντες δράσεις. Οι επιμέρους πολιτικές και εφαρμογές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής που ολοκληρωμένα και συντονισμένα στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Υποστηρίζει ο Νίκος ότι αναγκαίο όρο για την επιτυχία του σχεδιασμού αυτού αποτελεί η καθοδήγησή του από έναν κεντρικό φορέα για τη στελέχωση του οποίου θα επιστρατευτούν καταξιωμένοι επιστήμονες που θα προτάξουν την εκπόνηση χωροταξικού σχεδίου της Λευκάδας. Συνεπής με την πεποίθησή του για τη σημασία της συμμετοχής, θεωρεί ότι στη διαβούλευση για την εκπόνηση του σχεδίου πρέπει να συμπράξουν και οι πολίτες του τόπου, καθώς επίσης ότι οι σχετικές διεργασίες πρέπει να κοινοποιηθούν ευρέως ώστε να πιστούν και να τις υιοθετήσουν οι πολίτες. Εξοικειωμένος με τη λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού και με τα ευρωπαϊκά δρόμενα, στη συνέχεια προτείνει συγκεκριμένες μεθόδους αξιοποίησης των στοιχείων που αποτελούν προστιθέμενη αξία για τη Λευκάδα, δίνοντας έμφαση στην πολιτισμική διάσταση που αρμόζει να έχει η αξιοποίηση αυτή, επιμένοντας ιδιαίτερα στο να αναδειχθεί ο δημόσιος χώρος των οικισμών, να προστατευτεί η βιοποικιλότητα της υπαίθρου και να ευνοηθούν οι ήπιες εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Κυρίες και κύριοι, από το βιβλίο του Νίκου έμαθα έναν όρο που νομίζω ότι χαρακτηρίζει τις κοινωνικές σχέσεις και την επικοινωνία μας τα τελευταία χρόνια, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο. Ετερομορφικός ιδεασμός. Είναι η έξι να μεμφόμαστε, να κατηγορούμε τον έτερο, τον άλλον, επειδή μέσω της μορφής θεωρούμε, ιδεαζόμαστε, ότι αποκτούμε υπόσταση και κοινωνικό αίρισμα, λόγο και παρέμβαση στα δρόμενα. Γι' αυτό και κατά κανόνα εμπλουτίζουμε τη μορφή μας με διάφορες εξαγγελίες για το τι πρόκειται να πράξουμε για να αποκαταστήσουμε τη φυσική τάξη πραγμάτων σε αντίθεση με τους άλλους που δεν το έπραξαν και τα τι αυτά. Θα πει κάποιος ότι η συνήθεια της κακολογίας του άλλου ήταν εξαιρετικά διαδεδομένη ανέκαθεν στη Λευκάδα, αλλά και σε όλες τις μικρές και κλειστές κοινωνίες που ταλαιπωρούνταν από κακές συνθήκες διαβίωσης, όπου επικρατούσαν δοξασίες, υπήρχαν αυστηρά ήθη κλπ. Κλπ. Στις κοινωνίες αυτές, η ενδιάθετη οργή, η εκδήλωση μορφής για τον άλλον, απηχούσε δυσφορία και αντίδραση των ανθρώπων στην παντοειδή πίεση που δέχονταν. Γι' αυτό και το φαινόμενο δεν είχε κάτι το περίεργο. Το περίεργο είναι ωστόσο ότι ο ιδεασμός αυτός, η μορφή για τον γείτονα, τον ελίτα, τον ξένο, τον μαγαζάτορα, τον δημόσιο υπάλληλο και ούτω καθεξής, διατρέχει την κοινωνία μας και σήμερα. Μάλιστα, η ενδιάθετη οργή του άλλοτε βλέπουμε στις μέρες μας να εκδηλώνεται κοφαντικά, με τραχή τρόπο και με βία, που συχνά ξεσπάει σε έμψυχα και σε άψυχα, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό χώρο. Και σε επίπεδο ιδεών, η παραγωγή σκέψης εκφράζει θυμό, συνθέτει ελεγίες στην υποτιθέμενη αναξιοπάθεια και σαλπίζει την προσήλωση στην ακινησία σε ένα κόσμο που αναπότρεπτα αλλάζει. Συνοπτικά, τα σημάδια μαρτυρούν ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το βίο μας, με τον εαυτό μας, με τις σχέσεις μας και με τον περίγυρο που μας περιβάλλει. Άλλος υπήν, δυσφορούμε με την πόλη που εμείς ήδη ιδρύσαμε και οργανώσαμε. Και αυτό, μολονότι οι δείκτες ευημερίας ακμάζουν όπως είδαμε. Άρα, είναι όριμες οι συνθήκες για να αναστοχαστούμε πλήθος αυτονόητα και παραδεδεγμένα της ζωής μας, να αναστοχαστούμε μήπως η ασχήμια και η κακή λειτουργία της πόλης που οργανώσαμε υπονομεύει τις σχέσεις με τους συμπολίτες μας. Είπαμε ότι ο άνθρωπος φτιάχνει την πόλη του με ό,τι στοιχεία διαθέτει, υλικά και διανοητικά, την κατοικεί και τη διαμορφώνει ανάλογα με τις αντιλήψεις του, σε τελική ανάλυση δε, διατελεί σε συνεχή διαλεκτική σχέση μαζί της, αφού και η πόλη τον διαμορφώνει τις σχέσεις του, καθορίζει την ανάπτυξη ή και την παρακμή του. Και στο βιβλίο που παρουσιάζεται, ο συγγραφέας εντοπίζει ανησυχητικά σημάδια δυστοπίας στη Λευκάδα, στους οικισμούς και στο τοπίο της. Δυστοπία που ακόμη και αν δεν καθυλώνει τους πολίτες της σε μια μίζερη ζωή, οπωσδήποτε τους μετριάζει τη δυνατότητα να βιώσουν την ποιότητα ζωής που οι πρόγονοι και η φύση μας χάρισαν γενναιόδωρα. Ως γνήσιος διανοούμενος, ο Νίκος δεν συμπλέει με το σειρμό, δεν αναλώνεται σε ανέξοδες διακηρύξεις για το πώς θα μπορούσε ο τόπος μας να επανέλθει σε κάποια ειδηλιακή δήθεν προηγούμενη κατάσταση, ούτε αποδίδει αστοχίες για την ενεστώσα κατάσταση οικισμών και υπαίθρου σε όσους προηγήθηκαν ημών, αφού και εκείνοι έπραξαν όπως έμαθαν. Έχει όμως πλήρη επίγνωση του ότι ο κόσμος προχωράει και ότι δεν θα προσαρμοστεί ο κόσμος στις δικές μας πεποιθήσεις, αλλά εμείς θα προσαρμοστούμε αναπότρεπτα στις παγκόσμιες εξελίξεις. Επομένως, το βιβλίο δεν είναι μια ακόμη ελεγία στην ουτοπία, αλλά ένα χρηστικό εργαλείο για την πορεία μας. Ακόμη περισσότερο, είναι ένα μανιφέστο που μας καλεί σε ρήξη με ό,τι έχει φθαρεί και σε εγρήγορση για να διεκδικήσουμε ό,τι μας δείχνει. Γιατί ο Νίκος είναι ενεργός πολίτης, συνεπής με τις αξίες του, θαραλέως για τη γνώμη και την παρέμβασή του. Όμως ο Νίκος είναι και αθεράπευτα ρομαντικός. Δεν προσδοκάει ότι θα στοιχηθούμε αμέσως πίσω από το εγερτήριό του για να αλώσουμε παγιωμένες αντιλήψεις. Αρκείται να μας επισημάνει τις ευθύνες μας απέναντι στις επερχόμενες γενιές και να μας ζητήσει να τις αναλάβουμε επιγόντως. Μα πάνω απ' όλα, ο Νίκος είναι ένας γενναιόδωρος φίλος που σήμερα μας χαρίζει ένα πολύτιμο δώρο. Ένα εξαιρετικό σύγγραμμα που αξίζει να το έχουμε, όχι μόνο για να χαιρόμαστε τον πλούτο του, αλλά ιδίως για να θυμόμαστε ότι αξίζουμε μια καλύτερη ζωή και είναι στο χέρι μας να τη ζήσουμε. Ευχαριστώ.